Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, saya bersyukur untuk anugerah Tuhan memberikan kesempatan saya melayani. Terima kasih juga untuk Pendeta Andriko sebagai gembala dan juga rekan-rekan majelis yang memberikan kesempatan. Nah, saya diberi tema sekarang jangan ditunda lagi. Ini temanya ini menarik sekali ya. Itu sekarang jangan ditunda lagi, apalagi kalau lihat itu ya. Lihat apa itu? Judulnya apa? Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Nah, kurang lebih 10 hari lalu saya ada seorang mahasiswa saya itu ngirim WhatsApp ke saya tentang Andrew Huy. Ada yang tahu enggak Andrew Huy? Enggak ada yang tahu ya. Ya, saya juga dikirim mahasiswa saya, kemudian saya lihat siapa sih ini Andrew Huy. Nah, Andrew Huy ini umur 30 tahunan. Dan dalam usia, coba saudara perhatikan orangnya seperti ini, masih fitnessan, orang yang suka fitness ya. Sterek ya orang bilang itu ya. Nah, umur 30 tahunan dan waktu itu berapa waktu lalu dia didiagnosa itu sakit ya kanker lah dapat dikatakan itu stadium 1. Sakit kanker stadium 1. Dan dokter ini di Singapura dikatakan 90% pengobatan seperti dia ini pasti berhasil, 90%. Nah, ternyata dia ini masuk yang bukan 90%, masuk yang 10%. Sehingga akibat dari pengobatan dia mengalami ya banyak hal kemunduran, dan itu foto dengan mamanya Desember 2018 di Jeju Island, Korea ya. Mungkin sekarang Korea lagi ngetop. Nah, Juli 2019 ini berhenti radiasi karena kankernya itu sudah menyebar. Dan sehingga pengobatan dokter katakan tidak ada gunanya. Sehingga dikatakan 2 atau 3 bulan lagi waktumu akan selesai. Dan 31 Agustus ini dalam usia 32 tahun Andrew Huy ini dipanggil Tuhan. Nah, ini sangat pas dengan itu bahwa hidup itu singkat. Dan kita tidak tahu, saudara bisa bayangkan saudara seorang yang seperti ini, ya, karirnya di perbankan tuh lagi naik-naiknya. Dan orang pasti seperti ini, orang yang sangat menjaga kesehatan, healthy lifestyle. Tapi karena kena kanker, walaupun stadium awal, pengobatan di Singapura salah satu tercanggih, kita tidak tahu. Tetapi puji Tuhan karena dia sungguh mengasihi Tuhan, dia bisa bertahan sampai akhir hidupnya di dalam cinta dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, sehingga hari ini ketika kita merenungkan satu tema mengenai sekarang jangan ditunda lagi, biarlah itu mendorong setiap kita untuk memikirkan hidup kita. Mari kita lihat kitab suci dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 12. Kita baca pelan-pelan ya. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 12. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saya yang akan berfokus pada ayat 10 dan 11. Ya, ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan seperti ini: kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Saudara, saya sengaja garis hitam ya, bold itu, layani, karunia, pengurus, kasih karunia. Ini karena istilah-istilah ini menarik, layanilah. Nah, layanilah itu yang dipakai istilah diakoneo, kita mengenal diaken, ya, melayani. Bahkan melayani, istilah yang dipakai ini istilah yang khas seperti orang yang melayani meja. Orang yang melayani meja, seorang yang melayani meja untuk kebutuhan orang yang perlu disiapkan di kebutuhan meja ini. Layanilah seorang akan yang lain, istilah diakeneo yang dipakai. Kemudian istilah yang kedua itu karunia. Karunia atau karisma itu berbicara mengenai pemberian, hati yang hadiah, karunia, hadiah, kemampuan yang khusus, karisma. Kita mengenal gereja karismatik, ya. Kita kenal gereja karismatik. Apa artinya gereja karismatik? Gereja karismatik itu memang kalau dulu ada gereja Pantekosta ya, dalam tahun 1900 awal kebangkitan gereja Pantekosta itu ciri khasnya bahasa lidah, ya. Kemudian gereja karismatik itu muncul tahun 50-an, ciri khasnya itu penggunaan karisma, penggunaan karunia-karunia jemaat itu. Tidak hanya bahasa lidah lagi, tiap-tiap orang, tidak hanya hamba Tuhan, tapi semua orang mempunyai karisma, mempunyai karunia, punya spiritual gift, karunia rohani. Nah, ini Tuhan memakai gereja karismatik ini, bahkan bukan hanya gereja, tapi gerakan karismatik masuk ke berbagai denominasi gereja untuk mengingatkan bahwa tiap-tiap orang ini mempunyai karisma, mempunyai karunia yang Tuhan berikan, gift, pemberian, pemberian khusus, kemampuan khusus yang Tuhan berikan. Nah, kemudian layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia, dengan karisma yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus, sebagai pengurus, sebagai pengurus atau oikonomos atau steward. Artinya seorang yang bertanggung jawab mengatur harta benda, mengatur rumah tangga tuannya. Jadi disuruh melayani, diberikan karisma, diberikan kemampuan, tetapi tidak sekedar melayani dan diberikan kemampuan, tetapi harus sebagai apa? Pengurus. Karisma itu perlu dipelihara, perlu ditumbuh kembangkan, perlu diatur. Nah, kemudian sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, istilah kasih karunia Allah itu karis, atau kita mengenal dalam bahasa Indonesia yang lebih populer itu anugerah atau gracia. Ya, kita dalam gereja-gereja reform sangat menekankan gracia. Kita diselamatkan oleh anugerah, sola gracia. Nah, istilah ini. Nah, sekarang kembali ke ini. Layanilah seorang akan yang lain, diakoneo. Sesuai dengan karunia, sesuai dengan karisma, sesuai dengan pemberian Allah, hal-hal kemampuan khusus yang Tuhan berikan pada tiap-tiap orang. Sebagai apa? Sebagai pengurus, bertanggung jawab, karena sudah diberikan kepercayaan mengurus yang baik dari kasih karunia, dari anugerah Allah. Nah, saudara, ketika berbicara mengenai pelayanan, saudara, titik awalnya adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah. Kita bisa punya kerinduan untuk melayani kalau kita menyadari anugerah Allah yang besar dalam hidup kita. Kasih karunia anugerah itu apa? Kita tidak layak diberi keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Kita diberi oleh Allah melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita percaya memperoleh keselamatan. Itu anugerah Allah, gracia, gratis. pemberian cuma-cuma dari Allah. Nah, Saudara, kalau kita menyadari hal ini dalam hidup kita, kita akan lebih mudah terdorong untuk melayani. Nah, saya teringat mulai kapan saya melayani? Yaitu ketika saya mulai menyadari grace ini, mulai menyadari gracia ini, menyadari anugerah Allah, kasih karunia Allah. Suatu saat ketika saya mengambil langkah untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam umur belasan tahun, kemudian dalam satu kebaktian Natal di gereja ditanya, adakah engkau punya kerinduan untuk melayani? Saya ini bingung mau pelayanan apa. Saya ngomong juga tidak terlalu fasih, tidak pernah mimpin-mimpin dan ini. Nah, saya cuma ini, wah, saya bisa lakukan satu hal. Saya mau ini, ikut dalam paduan suara remaja, Shenzhen, itu. Ikut dalam paduan suara remaja, yaitu mulai awal dari pelayanan. Nah, terus pelayanan dan lain-lain. Kemudian masuk sekolah teologi. Masuk dalam pelayanan, kemudian saya ikut paduan suara lain. Kalau Saudara di Surabaya dulu ada paduan suara Petra, itu Gloria Youth Choir. Itu cukup terkenal. Itu tahun lalu rayakan 40 tahun kalau enggak salah itu. Itu Gloria Youth Choir itu saya. Nah, waktu ikut Gloria Youth Choir itu latihan hari Minggu, itu saya dari rumah naik bemo bayar dewek gitu ya, latihan kemudian pulang. Kalau pelayanan kemana ya semua atur sendiri. Ya ada teman yang punya sepeda motor, itu pulangnya ikut apa. Tapi itu pelayanan dan tidak ada keberatan jam berapa, jam 6 pelayanan di mana, itu paduan suara itu. Nah, karena kesadaran akan grace ini, karena anugerah Allah mendorong. Nah, kemudian masuk sekolah Alkitab. Saya ini bingung. Di sekolah Alkitab justru bingung. Kenapa? Waktu latihan kor itu, pemimpin kor, dosen kor itu mesti ngejarin mahasiswa. Karena sembunyi-sembunyi enggak mau latihan. Nah, ini saya ini bingung. Sebagai mahasiswa tingkat satu ini bingung. Aku ini dulu waktu di luar, saya harus keluar naik bemo dan lain-lain, keluar transport dan lain-lain untuk latihan kor dan pelayanan. Ini di seminari justru latihan kor semua ini sembunyi-sembunyi kalau bisa. Enggak latihan kor. Bingung saya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya rupanya enggak bingung. Kenapa? Kesadaran untuk melayani itu tidak bisa dipaksa. Harus mulai dari di dalam diri kita ketika kita menyadari apa? Kasih karunia Allah. Menyadari grace itu, menyadari gracia itu. Kalau kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini diselamatkan oleh anugerah Allah, kita tidak akan dengan mudah terdorong untuk melayani. Bahkan ketika kita sudah saya tidak sebut melayani, terlibat dalam kegiatan gereja dan apa, lupa bahwa kita ini diaken, diakoneo, seorang pelayan meja. Lupa, apalagi kalau sudah duduk di dalam posisi-posisi dalam gereja, lu gak tahu siapa aku. Ya, mulai bicara begitu. Ya. Bukan lagi berbicara mengenai seorang pelayan meja yang melayani, lupa. Nah, Saudara, sehingga 1 Petrus 4 ayat 10 ini sangat penting ketika kita berbicara untuk melayani. Saya sungguh rindu supaya setiap kita pertama-tama minta Tuhan menolong kita, menyadarkan akan anugerah Allah, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau tidak, Saudara, kita tidak akan punya gerakan untuk melayani. Mengenai pelayanan nanti kita bisa berbicara banyak hal. Dalam bagian ini kita bisa temukan apa? Setiap orang diberikan karunia atau kemampuan yang berbeda-beda atau beraneka ragam. Ya. Tiap kita ini karunianya lain. Kita harus menerima itu, tidak ada yang sama. Ibu Lucy, ya? Betul ya? Tadi memimpin pujian itu begitu baik, begitu mantap, begitu. Mahasiswa teologi aja belum tentu bisa loh. Nah, belum tentu bisa, ya. Kami melatih mahasiswa teologi dari tingkat 1 mimpin sengaja. Ada baru-baru ini sudah disiapkan semua itu khotbah gitu. Waduh, macet di jalan. Saya sampai bingung. Saya bukan yang bimbing waktu itu, cuma saya setelah itu tak panggil. Tak pikir dia enggak persiapan dengan baik kan. Semua sudah disiapkan. Semua semua sudah disiapkan. Saya panggil di kantor, saya dikatakan, sampai atas bureng, Pak. Bureng. Enggak kelihatan catatannya. Nah, tingkat 2, saya bilang enggak apa-apa. Semua mengalami proses ini. Saya enggak tahu ke depan dia akan diberi karunia untuk berbicara di depan umum atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi tiap orang harus menerima bahwa kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Ya. Jadi pertanyaan nanti, karunia saya ini apa? Gitu ya. Yang kedua, dari teks ini kita bisa melihat apa? Setiap orang itu adalah pengurus dari pemberian Allah. Kalau kita sudah diberikan karunia, diberikan anugerah itu, kita ini adalah pengurus. Sehingga ketika kita pengurus ini, kita nanti ditanya, kita ini sudah mengurus apa yang Tuhan percayakan dengan baik atau tidak. Nah, mudah-mudahan kita ini nanti bisa menjadi pengurus-pengurus yang baik dan setia. Pengurus-pengurus yang baik dan setia. Dan yang ketiga, setiap orang dipanggil melayani sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, ya kita tidak usah terlibat atau tidak usah terlibat di dalam pelayanan itu. Kita dipanggil sesuai dengan apa? Melayani sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Kalau tidak diberikan itu tidak usah makso. Tidak usah melu-melu ya. Ya melayanilah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, di dalam ayat 11 dikatakan supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tujuan pelayanan kita adalah supaya Allah dimuliakan. Nah, sekarang praktisnya bagaimana? Ketika kita mau melayani, yang pertama harus tahu karunia rohani. Bagaimana karunia rohani? Berdoa. Ya, berdoa. Kemudian sesudah berdoa, apa? Mencoba, diberikan kesempatan, mencoba. Misalkan gereja kita tidak terlalu besar, ini justru banyak kesempatan. Ya, banyak kesempatan, disuruh terima tamu, disuruh. Nah, kalau gereja yang besar, suruh terima tamu itu rumit. Saya di Amerika disponsori satu gereja yang 2.000-3.000. Penerima tamu itu ngalah-ngalahi kayak penjaga biskop. Saya sudah lama enggak nonton biskop ya. Jason rapi, kemudian kalau kita minta, saya mau duduk di belakang, yang depan, yang belakang, dia bilang, ada kode-kodenya gitu, rumit rapi sekali. Nah, kalau kita jumlah tidak terlalu besar terima tamu, latihan apa? Tiga itu, toh. Apa? Senyum, sapa, sambut. Bisa tidak semua? Ada yang tidak bisa senyum? Gitu. Ada yang tidak bisa nyapa? Mosok gak bisa nyapa, selamat pagi gak bisa nyapa, apa kabar ya. Sambut, bisa. Kalau justru ini, anak saya baru-baru ini pindah ke satu gereja, dan sekarang ini ke gereja tidak terlalu besar, dia kemampuan musiknya oke lah, gak terlalu aneh. Nah, dia sebetulnya rindu melayani. Ya. Kalau di gereja besar, pelayanan musik sudah complicated, sudah ada audisinya tingkat tinggi. Nah, sekarang dia melayani, dia bilang, aduh Pak repot Pak, mesti nyiap no sound system dewek, semua dewek. Kayak tadi dia pelayanan Sabtu ya kemarin, dia Amerika ya. Sabtu tadi saya baru kontak, dia bilang, sound system mati Pak, aku terpaksa main piano Pak. Gitu. Ya sudah, saya bilang latihan. Saya bilang, kamu kan pingin melayani, latihan. Kalau kamu ke gereja yang besar, sudah established, sudah besar, enggak bisa. Kesempatan akan ini. Jadi sudah mencoba, kalau nanti hamba Tuhan, pengurus majelis memberikan kesempatan, terlibatlah pelayanan ini, mencoba. Jangan bilang enggak bisa dulu, coba. Ya, ada yang bilang aku enggak bisa ngomong. Ada yang bilang gitu. Ternyata kalau didengarkan dia ngomong setengah jam enggak mandek loh. Ya. Terus, tapi lah ngomong bilang aku enggak bisa ngomong gitu. Nah, saya bilang berdoa, mencoba. Kemudian yang ketiga bertanya, karena karunia ini gini, kalau sungguh-sungguh kita punya karunia, orang akan diberkati melalui pelayanan kita. Kalau kita tidak punya karunia itu, ya kita orang tidak akan merasakan. Coba seorang yang tidak punya karunia untuk memimpin pujian, memimpin di sini. Ya, saudara gelisah, jemaat juga gelisah. Nah, mbok latihan berapa kali ya tetap ini. Bahkan ada event-event tertentu, saudara, walaupun ada orang yang dilatih, dia bisa mimpin dalam event tertentu. Tapi kalau event tertentu yang besar dan penting, itu saya pikir harus diserahkan mereka yang punya karunia. Karena yang punya karunia itu tidak tahu ada sense apanya yang ini. Namanya karunia, bisa mengangkat orang. Ketika menyanyi, berbicara, itu bisa menggerakkan orang, tidak mekanis. Karena itu berbicara mengenai karunia. Nah, sehingga saya sungguh rindu, justru jemaat kita tidak besar, ini kesempatan kita untuk melayani, jangan ditunda, ya. Berdoa, diberi kesempatan apa? Mencoba, coba nanti dalam prosesnya ini. Nah, ketika sudah diberikan kesempatan dalam pelayanan, ingatlah kita ini pengurus, steward. Artinya apa? Menghargai setiap kesempatan untuk melayani. Ya. Setiap kesempatan untuk melayani itu dihargai. Dan berusaha memberikan yang terbaik. Berusaha memberikan yang terbaik. Karena kita tahu kita ini pengurus Allah. Diberikan oleh Allah. Kita ini diberikan sesuatu yang berharga dari Allah. Dan kita ini adalah pengurus Allah. Sehingga kita ini harus apa? Menghargai. Kemudian memberikan yang terbaik. Dan yang berikutnya itu layanilah sesuai karunia. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Tidak perlu membandingkan. Saya kok mimpin pujian cuma 50 orang ya. Sebetulnya saya pingin paling tidak 5.000 gitu loh. Ya, kelas saya itu biasanya lihat. Tidak usah. Itu kok enak ya. Aneh. Tidak usah. Itu kok, waduh, kesempatannya begitu banyak. Tidak usah, sudah tidak usah bandingkan. Itu kita melayani sesuai dengan karunia, yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Dan berkat yang Tuhan berikan juga apa? Memberikan kepuasan untuk batin untuk kita. Saudara, mengapa dalam dunia ini, saudara, perhatikan ya, orang-orang kaya itu gelisah dalam hidupnya sehingga mereka mau berbagi kekayaan untuk kegiatan filantropi atau kegiatan kemanusiaan. Mengapa? Kok ada orang nyumbang 90% kekayaannya untuk kegiatan kemanusiaan seperti Bill Gates, terus kemudian Warren Buffett dan lain-lain, orang-orang kekayaan itu. Kenapa? Karena mereka tahu mereka punya harta, punya semua, tidak akan bisa memberikan kepuasan di dalam hidupnya. Orang yang kaya seperti itu makan tetap berapa kali? 3 kali. Belum tentu, kadang tidak boleh 3 kali. Tidak boleh kadang, harus diet 2 kali. Mungkin yang pertama. Nah, makannya juga tidak bisa banyak, ya tetap. Mau mana? Tidur ya 1 ranjang toh. Tidak mungkin mau tidur 10 ranjang. Malah tidak bisa tidur, pindah-pindah terus tidak bisa tidur. Semua apa? Jadi kebutuhan manusia itu semua kurang lebih sama. Sehingga kalau dia sudah berlimpah itu kecukupan, itu ada sesuatu yang kosong, yang kurang. Nah, biasanya mereka melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan untuk memberikan ketentraman, kepuasan di dalam batinnya. Nah, sebenarnya pelayanan tidak sekedar kegiatan kemanusiaan, tetapi itu panggilan Tuhan untuk kita. Tetapi ketika kita melakukan hal itu, yakinlah tidak hanya hidup kita jadi berkat, tidak hanya hidup kita memuliakan Tuhan, tetapi juga ada kepuasan di dalam hidup kita. Saya mengenal seorang bapak yang bernama Benjamin Jimin ya, di Kalimantan Barat. Nah, kalau saya ke Pontianak selalu diminta tinggal di sini. Bapak ini sejak muda pelayanan di GKKB ya, menjadi pengurus sinode dan lain-lain. Saya mengenal beliau kurang lebih 10-12 tahun lalu. Saya kagum ya. Cerita-cerita orang lain, tidak cerita dari dirinya, tidak, dari orang lain. Ya, urusan sinode ini kan beraneka ragam. Saya pernah dalam sinode ini. Dan beliau itu selalu hadir sebagai peacemaker, bukan troublemaker. Ya, bukan pembuat masalah. Justru dia memberikan ketenangan untuk masalah-masalah dalam sinode. Nah, ketika dia sudah tidak bisa lagi terlibat aktif dalam sinode karena faktor usia dan lain-lain, dua tahun lalu beliau merayakan ulang tahun pernikahan 60 tahun. Ya, bisa bayangkan usianya, kalau sudah nikah 60, tahun ini 62, berarti sudah lumayan usianya ya. Nah, ketika makin lanjut usia, tidak terlalu bebas pelayanan, dia tetap melayani. Melayani, yaitu apa? Memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Kalau saya ngajar di Kalimantan Barat, di Pontianak itu, dia selalu katakan, coba atur satu sore, kita makan bersama-sama. Dia undang hamba-hamba Tuhan ini makan bersama-sama. Kemudian dia undang hamba-hamba Tuhan ini ke rumahnya untuk ini. Nah, tidak mudah lagi, tetapi beliau tetap mengupayakan bagaimana di dalam hidupnya itu tetap bisa melayani, memberikan semangat untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau ada masalah-masalah yang dialami hamba Tuhan, beliau selalu menjadi peacemaker. Jadi cobalah selesaikan dengan baik dan lain-lain. Bukan sebagai pihak yang ini, oh sama itu, memang modelnya kayak gitu, mana sih gitu. Enggak, dia menentramkan itu. Saya bersyukur mengenal beliau. Mudah-mudahan saudara kenal ini ya. Ya, kenal siapa ini? Kenal ya. Nah, saya dan istri dan anak ya. Ya, ini waktu saya 7-8 tahun lalu menerima kenang-kenangan dari pemuda ketika saya selesai di GKT Hosana ini, mereka memberikan gambar ini lucu ya, diberikan gambar toga, kemudian ada bat pingpongnya gitu ya, ada yang merah itu bat pingpong. Nah, saudara, memang saya suka pingpong ya, dan ya menariklah Tuhan juga pakai ini untuk saya bisa berkenalan dengan banyak orang. Nah, saya 20 tahunan di jemaat. Memang dari awal ini berbicara mengenai karunia. Dari awal saya berkata kepada ketua majelis yang lama, yang sudah almarhum, saya mungkin tidak akan terus di jemaat. Tapi beliau katakan, cobalah di jemaat. Kamu melayani di jemaat. Dan itu bertahan sampai 20 tahunan. Nah, ada rekan-rekan hamba Tuhan, misalkan Pak Yakub Sabda pernah berbicara kepada saya, dia berkatakan, Sin, kamu ini punya kemampuan, punya karunia untuk mengembalakan. Ya, saya kata, ya Pak, tapi saya rasanya bukan itu yang utama gitu. Nah, saya menjalani, saudara, menjalani, melayani itu, melakukan sebaik-baiknya dalam kapasitas saya, learning by doing dan making mistakes ya, melakukan kesalahan. Sebagai kalau dulu tidak ada istilah tutorial dan lain-lain, mentor apa, wis jalan dewek-dewek itu. Waktu zaman saya itu mulai menerapkan jam kantor, itu mulai mengatur jam kantor. Rekan-rekan ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang berkata, kami ini kok seperti karyawan, dikantorkan jamnya dan lain-lain. Ya, ngawis pokok lewati semuanya itu. Tapi dalam hati kecil saya tahu, saya bukan gembala di jemaat. Walaupun mungkin ada orang berkata, ya kamu cocok dan lain-lain. Saya tahu dari awal, sehingga saya memang 8 tahun lalu memang mengambil keputusan ya tegas untuk pindah ke seminari sebagai mengajar. Ada rekan hamba Tuhan, rekan dari gereja Pantai Kosta bilang, Kak Eman sih, pendeta itu yang penting tuh akhirnya di jemaat. Tuh. Kalau di jemaat yang penting akhirnya, pensiun di akhir. Kamu sudah 20 tahun kemudian keluar. Sebenarnya ini bukan masalah eman, tidak eman. Masalah apa? Apa yang Tuhan taruh dalam hati. Dan karena itu akan memberikan kepuasan. Tidak hanya hidup memuliakan nama Tuhan, memberikan kepuasan. Nah, sekarang saya kumpul dengan mahasiswa, khususnya mengajar S2. Mengajar S2, kepala bidang S2, itu sukacita saya menyiapkan rekan-rekan hamba Tuhan untuk ambil studi lanjut. Kemudian nanti hidup mereka lebih bermanfaat, lebih berguna, bisa karena gelar lebih tinggi, mereka bisa ini. Nah, ada yang katakan, tidak bosan kamu. Nah, kalau berbicara mengenai karunia, itu kita tidak bicara mengenai bosan atau tidak bosan. Karena itu menjadi sesuatu yang ada di dalam diri kita, passion kita ada ini. Nah, sekarang saya pelayanan ini, saya tidak tahu mungkin sampai Tuhan memanggil saya, menikmati. Ada kepuasan sendiri. Saya tidak katakan pelayanan di jemaat tidak ada sukanya, duka semua, enggak. ada kesukaan sendiri, tetapi tiap orang harus jujur berkata karunia apa, termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, terlepas dari dilihat orang lebih glamor di jemaat dan lain-lain atau apa, enggak peduli. Kita melayani sesuai dengan Tuhan berikan. Saudara mungkin berapa tahun ini kan terkenal ada lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, ya dong. Lagu ini kan selagu lama sebetulnya, tapi enggak dikenal, kemudian booming 2-3 tahun lalu. Ya, hidup ini adalah kesempatan, terus hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Dalam waktu yang Tuhan berikan ini, hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Sekarang lagi jangan ditunda. Ini gambar apa, saudara? Gambar apa? Yang sini apa? Rexona. Yang sana apa? Remason. Saya kalau istilah Rexona Remason ini, saya teringat ada seorang pendeta senior kami berkata waktu saya masih muda. Kalau anak-anak sekarang, kalau di pemuda sekarang mungkin enggak kenal Remason. Ya, yang kenal kan kita-kita ini. Nah, pendeta ini berkata gini, layanilah Tuhan ketika saudara masih pakai Rexona, jangan ketika saudara pakai Remason. Ngerti ya? Ya. Jadi melayani Tuhan jangan nanti tunggu nanti kalau sudah remasonan, ya, sudah dekat dengan Tuhan itu baru melayani Tuhan. Sudah nganggur, tidak ada kegiatan, tidak ada apa-apa itu melayani. Kalau tidak hati-hati sudah telat, sudah telat. Justru ketika masih reksona, masih muda, bagaimana dengan saudara? Adakah saudara mau melayani Tuhan waktu nanti tunggu pakai remason, atau sekarang? Sehingga tema ini sangat penting. Sekarang jangan ditunda lagi. Berdoalah di dalam hati, ya. Ya. Saudara bersyukur, saudara, ya, kadang kita bersyukur gereja besar, bersyukur juga gereja tidak terlalu besar. Karena apa? Bagi saya ketika gereja tidak terlalu besar itu bagi kita-kita ini punya kesempatan untuk melayani itu lebih besar. Karena apa? Karena banyak hal yang belum dikerjakan. Nah, sehingga saya sungguh mendorong nanti tahun-tahun berikutnya, waktu mendatang, ketika majelis, ketika hamba Tuhan meminta saudara melakukan 1-2 di dalam, jadi panitia, jadi apa, katakan, ya, aku tidak mau nunda lagi, sekarang. Karena kita tidak tahu. Ya, Andrew Huey, siapa yang nyangka, dalam 2 tahun selesai hidupnya. Sehingga sekarang jangan ditunda lagi. Mari kita berdoa.